Розділ 24. Було спекотно. Хоча ні двигун, ані пічка не працювали, все одно було гаряче. Ми нагріли весь салон своїми тілами. Скло запітніло, і світло зі стоянки, проходячи крізь нього, розсіювалося, неначе у візерунчастому вікні ванної. Грало радіо. Величний Джон Маршалл зі старими піснями, скромний та все одно величний, крутив «Four Seasons» і «Довелів», Джека Скотта і «Літл Річарда», і Фредді Бум-Бум Кеннона, словом, усі ретро-хіти. Її светр був розстебнутий, а лівчик висів на спинці. Одна бретелька широка і товста, в ті дні технологія виробництва лівчиків ще не зробила наступного гігантського стрибка вперед, звисала донизу. Її шкіра була тепла, а пипка в мене в роті шорстка. Трусики все ще були на ній, але лише відносно. Вони з'їхали вниз і збилися на бік. Я засунув в неї один палець, потім два, а Чак Беррі співав «Джонні Бі Гуд», а потім «Роял Тінз» співали коротесенькі труси. Рука Керол у мене в штанах. Її пальці смикали гумку моїх коротесеньких трусів. Я відчував її запах, парфуми на шиї і піт на скронях, де починається волосся. Я чув її, чув живе пульсування подиху, німий шепіт на моїх губах, коли ми цілувалися. І все це на відкинутому якнайдалі назад передньому сидінні мого авто. Я не думав ні про завалені заліки, ні про війну у В'єтнамі, ні про Елбе Джонсона з леєм на шиї, ні про Чирву, взагалі ні про що. Я тільки хотів її, хотів просто тут і просто зараз. І тут вона несподівано почала випростуватися сама і випростувати мене, а обома руками впершись мені в груди, розчепіреними пальцями відштовхуючи назад до керма. Я знову підсунувся, ковзнув долоною вгору по її стегні. Керол різко промовила. «Піте, ні!» і стулила ноги. Коліна вдарилися одне об одне так голосно, що я аж почув стук засува, що означає «з любощами покінчено, подобається тобі це чи ні?» Мені не подобалося, але я зупинився. Важко дихаючи, відкинув голову на запітніле вікно водія. Мій член перетворився на засунутий у спідні залізний прут, такий твердий, що аж боліло. Скоро це минеться, жоден не стоїть вічно. Здається, це сказав Бенджамін Дізраелі. Але ерекція минає, а яйця і далі продовжує судомити. Такий ось факт чоловічого життя. Ми пішли з показу якоїсь неймовірно жахливої жуйки з Бертом Рейнолдсом про простого хлопця-молодця і повернулися на стоянку біля котелень, маючи на думці те ж саме. Принаймні, я на це сподівався. Ми й думали, мабуть, про одне, тільки я сподівався, що дістану трішки більше. Керол прикрилася светром, однак лівчик продовжував висіти на спинці. Вигляд у неї був шалено принадливий. Груди немовби намагалися повипадати крізь виріз, і в тьмяному світлі виднілося темне півколо пипки. Відкривши сумочку, Керол тремтячою рукою вигрібала цигарки. «Ух!» – зітхнула вона. Голос у неї тремтів, як і руки. «Тобто ну і ну!» «У розстебнутому светрі ти схожа на Бріжіт Бардо», – промовив я. Вона звела очі, здивована і, здається, задоволена. «Ти справді так вважаєш? Чи це через біляве волосся?» «Волосся? Дідько, ні. Через...» – я показав на светра. Керол поглянула на себе і засміялася. Однак гудзиків не застебнула і не спробувала запнутися тогіше. Загалом не впевнений, що їй би це вдалося. Скільки пригадую, светр був дивовижно обтислий. Коли я була мала, вище по вулиці від нас був кінотеатр «Ешер Емпайр». Його вже знесли, але коли ми були дітьми, Бобі, Салі Джон і я, складалося таке враження, ніби там ішли лише її фільми. Лише одного «І Бог створив жінку» крутили років так із тисячу. Я зайшовся сміхом і взяв з приладової панелі свої цигарки. П'ятницями і суботами на вечірньому сеансі в автокіно Гейтс Фолзі його завжди показували третім. «Ти дивився?» «Смієшся. Мені не дозволяли і потикатися в автокіно, хіба коли там йшли два диснеївські мультики. Тонку з Салом Мінео я бачив, здається, разів сім, щонайменше. Але я пам'ятаю афіші. Бріжіт у рушнику». «Я не повернуся в університет», – сказала вона, закурюючи. Промовила це так спокійно, що спершу мені здалося, що ми й далі розмовляємо про старі фільми або про північ у Калькутті. Одним словом, про щось таке, що в змозі переконати наші тіла, що час спати, вистава скінчилася. Тоді до мене дійшло. «Ти сказала?» «Сказала, що не повернуся після канікул. Судячи з того, як усе складається, день подяки вдома вийде не вельми радісним. Та й що в біса зробиш?» «Батько?» Вона похитала головою і зробила затяжку. Полум'я цигарки мережило її обличчя помаранчевими рисками і півмісяцями сірих тіней. Вона виглядала старшою. І далі вродливою, але старшою. Пол Анка співав Даєна. Я з прикрістю вимкнув радіо. «Мій батько тут ні до чого. Я повертаюся в Гарвіч. Пам'ятаєш, я згадувала мамину подругу Ріонду?» Я ніби щось таке пригадував, тож кивнув головою. «Фото, яке я тобі показувала, те, де я з Бобі та СДЖМ, зробила Ріонда. Вона каже...» Керол подивилася на свою спідницю, все ще задерту ледь не до пояса, і заходилась її смикати. «Ніколи не знаєш, що змусить людей ніяковіти. Іноді це фізіологічні потреби, часом сексуальні оргії родичів, інколи вимахування, а іноді, звичайно ж, пияцтво. Скажімо так, у родині Джерберів проблеми з алкоголем є не тільки в татка. Він навчив маму пити до дна, а вона була старанна учениця. Довгий час вона трималася, по-моєму, ходила на збори анонімних алкоголіків, але Ріонда каже, вона знову почала. Тому я повертаюся додому. Не знаю, зумію допомогти їй чи ні, але я спробую. Не тільки заради мами, а й заради брата. Ріонда каже, що Єн не знає, на якому він світі. Загалом, ніколи й не знав». Вона посміхнулася. «Керол, може це не така вже й хороша ідея, отак начхати на свою освіту?» Вона сердито підвела очі. «То тебе турбує моя освіта? А знаєш, що розповідають про кляту чирву, в яку ви ріжетеся на третьому поверсі Чемберлена? Що всі там разом з тобою вилетять з університету ще до Різдва. Пенні Ланг каже, що до весняного семестру там нікого не залишиться, крім вашого лайнюка, старости». «Ну, це вже перебільшення», – не погодився я. «Залишиться Нейт і Стоуклі Джонс, якщо я тільки колись ввечері не скрутить собі в'язи на сходах». «Ти говориш так, ніби це смішно». «Зовсім не смішно», – сказав я. «Так, було зовсім не смішно». «Тоді чому ти не кинеш?» Тепер уже я почав сердитися. Вона відштовхнула мене, ляснувши колінами. Сказала, що їде, коли бажання бути з нею стало не просто бажанням, а й потребою. Довела мої яйця до того, що скоро перетвориться на посиніння світового класу. І ось вам, винен я. Вся проблема виявляється в картах. «Не знаю, чому я не кидаю», – відбивався я. «А чому ти не можеш знайти когось, хто подбав би про твою матір? Чому ця її подруга Рованда Ріонда? Ріонда не може про неї подбати. Я хочу сказати, хіба ти винна, що твоя мати п'яниця?» «Моя мати не п'яниця. Не смій так її називати». «Але ж з нею таки щось не гаразд, якщо ти аж збираєшся кинути коледж. Якщо все так серйозно, виходить, проблема немаленька».
«Ріонда працює і має дбати про власну матір», – відповіла Керл.
Гнів погас. Вона говорила знесилено, безнадійно. Я пригадав дівчину, що стояла поруч зі мною і, сміючись, дивилася, як вітер жене по асфальті клапті голдвотерівської наліпки. Але ця була зовсім на неї не схожа.
«Моя мати – це моя мати. Крім мене та Єна, про неї піклуватися нікому. А Єн ледь дає собі раду в школі. До того ж, про запас я маю Коннектикутський університет».
«Тобі потрібна інформація?» – спитав я тремтячим глухим голосом. «Я дам тобі інформацію, потрібна вона тобі чи ні. Домовилися?
Ти розбиваєш мені серце. Ось тобі інформація. Ти розбиваєш моє кляте серце».
«А от і ні», – сказала Керол. «Серця міцні, Піте. Зазвичай вони не розбиваються. Найчастіше вони лише прогинаються». «Ага, звісно. А Конфуцій казав, що в жінки, яка летить вниз головою, волосся опиняється вгорі». Я заплакав. Не сильно, але сльози є сльози. Головно, мабуть, через те, що мене захопили зовсім зненацька. Добре, може, і через себе самого, тому що був наляканий. Я завалив або був під загрозою завалити всі предмети, крім одного. Одна моя подруга мала намір натиснути на кнопку «Відбій», а я ніяк не міг кинути грати в карти.
Коли я вступив до коледжу, все пішло не так, як я очікував, тож мені було дуже страшно. «Не хочу, щоб ти їхала. Я кохаю тебе», – промовив я і спробував усміхнутися. «Просто ще деяка інформація, добре?» Вона подивилася на мене з виразом, якого я не збагнув. Тоді опустила скло зі свого боку і викинула цигарку на асфальт. Підняла скло і простягнула до мене руки. «Ходи до мене». Я загасив свою в переповненій попільничці і ковзнув по сидінню до неї, в її обійми. Вона поцілувала мене і заглянула в очі. «Може, кохаєш, а може і ні. Ні за що не відмовляла б когось кохати мене, це я тобі кажу, напевне. Адже любові ніколи не буває забагато. Але у тебе в душі повна плутанина, Піте. Через навчання, через Чирву, через Енн-Марі і через мене теж». Я хотів сказати, що це неправда, але, звісно, саме так і було. «Я можу вчитися в Коннектикутському університеті», – вела далі Керол. «Якщо з мамою налагодиться, я вступлю туди. Як не вийде, можна піти на неповний стаціонар у Пеннінгтон, що у Брічпорті. Або навіть записатися на вечірні курси в Стретфорді чи Гарвічі. Все це можна. Я можу дозволити собі розкіш обирати, бо я дівчина. Тепер чудовий час для дівчат, повір. Ліндон Джонсон про це подбав». «Керол». Вона лагідно затулила мені губи долонею. «Якщо ти вилетиш у грудні, то наступного грудня цілком, можливо, опинишся в джунглях. Обов'язково подумай про це, Піте. Саллі – інша річ. Він вірить, що так треба і хоче туди поїхати. А ти не знаєш, чого хочеш і в що віриш. І не дізнаєшся, якщо весь час сидітимеш за тими картами». «Слухай, я ж здер з машин ту голдвотерівську наліпку, хіба ні?» Навіть для мене це прозвучало по-дурному. Керол промовчала. «Коли ти їдеш?» «Завтра після обіду. У мене квиток на автобус Трейлвейз до Нью-Йорка о 16:00. Гарвіцький вокзал менш, ніж за 3 квартали від моїх дверей». «Виїжджаєш з Дері?» «Так». «Можна я відвезу тебе на автовокзал? Можу заїхати по тебе в гуртожиток близько 3:00. Керол подумала, тоді кивнула. Але в її очах майнула тінь. Це було важко не помітити, адже ці очі завжди були так широко розплющені, такі чесні. «Було б добре», – сказала вона. «Дякую. І я ж тобі не брехала, правда? Казала, що в нас усе може виявитися тимчасовим». Я зітхнув. «Так, тільки виявилося куди тимчасовішим, ніж я очікував». «А зараз №6, нам потрібна інформація». «Ви її не отримаєте», – відповідати жорстко, як Патрик МакГуен у «Полоненому», коли в очах усе ще стояли сльози, було важко. Та я старався, як міг. «Навіть коли я дуже попрошу». Вона взяла мою руку, засунула собі під светр і поклала на ліву грудь. Та частина мого тіла, що вже почала непритомніти, одразу ж стала струнко. «Ну, ти вже це робив? Я маю на увазі до кінця. Ось яка інформація мені потрібна». Я завагався. Гадаю, це важке питання для більшості хлопців, і більшість бреше. Мені не хотілося брехати Керол. «Ні», – відповів я. Вона граційно вислизнула з трусиків, перекинула їх на задні сидіння і сплела пальці в мене на потилиці. А я так, двічі, з Саллі. По-моєму, він не дуже це вміє, але ж він ніколи в коледжі не вчився, на відміну від тебе. У роті в мене добряче пересохло, втім, напевно, це був обман чуттів, бо коли я її поцілував, наші роти були вологі. Губи роз'їжджалися на всі біч, язики і кусливі зуби. Коли знову був у змозі говорити, я вимовив: «Робитиму все, що зможу, щоб поділитися набутими в коледжі знаннями». «Увімкни радіо», – попросила Керол, розстібаючи мені пояс і смикаючи блискавку на джинсах. «Увімкни радіо, Піте, я люблю старі пісні». Тож я увімкнув радіо і поцілував її. І було місце, певне місце, куди привели мене її пальці, і була мить, коли я був спершу собою колишнім, а потім опинився в новому місці. Там вона була дуже тепла, тепла і дуже тісна. Вона прошепотіла мені на вухо, лоскочучи шкіру губами: «Не поспішай, з'їж усі овочі один по одному, і, можливо, отримаєш десерт». Джекі Вілсон співав «Котиться самотня сльоза», і я не поспішав. Рой Орбісон співав «Тільки самотні», і я не поспішав. Ванда Джексон співала «Влаштуймо вечірку», і я не поспішав. Величний Джон зачитав рекламу Бренінгена, найгарячішого в Дері клубу а-ля «Бухання до світання», а я все не поспішав. Тоді Керол застогнала, і мені в шию впилися вже не пальці, а нігті. А коли вона почала підіймати таз мені назустріч короткими, сильними ривками, я вже не міг не поспішати. А тоді на радіо пустили Платерзів. Вони співали пору сутінків, а вона почала стогнати, що не знала, що й гадки не мала. О, Боже, о, Піте! О, Господи, Ісусе, Піте! І її губи були всюди. На моїх губах, на підборідді, на вилицях вона шаленіла в поцілунках. Я чув, як скрипить сидіння, відчував аромат цигарок і соснового освіжувача повітря, що тиліпався на дзеркалі заднього огляду, і я сам уже безтямно стогнав, а Платерзи співали «Я кожен день молю про вечір, тільки щоб з тобою бути». І тут почалося. Помпа вмикається в екстазі. Я заплющив очі, з заплющеними очима обійняв її. Та так і увійшов у неї, так як це робиться, затремтівши всім тілом. Почув, як мій каблук спазматично вибиває барабанний дріб по дверях водія, і подумав, що міг би робити це навіть помираючи. Навіть помираючи, а ще подумав, що це інформація. Помпа вмикається в екстазі, карти падають там, де падають, світ не спиняється ні на мить, дама ховається, даму знаходять, і все це інформація.